Міжнародний оглядач Олексій Кафтан з нами зараз на прямому телефонному зв'язку. Добрий вечір, Олексію.
Добрий вечір.
Починаємо виборами в президента Росії. Власне, вибори відбулися, як і очевидно, напевно, було принаймні оглядачам та експертам, Володимира Путіна визнано переможцем. Я би почала, очевидно, напевно, не з загальної оцінки цих виборів, а, власне, з постанови, яка зареєстрована у Верховній Раді України стосовно визнання нелегітимними цих виборів. Що ви думаєте з цього приводу? Наскільки цей крок є правильним?
Ну, цей крок, як на мене, чесно кажучи, він лише констатує те, що є насправді. Тобто ці вибори назвати легітимними навряд чи можливо, ще з огляду на всю попередню кар'єру Путіна, тобто третій його термін вже не був легітимним по факту. Тобто, так чи інакше, ця постанова, в принципі, має сенс, як на мене. Єдине, що вона принципово нічого не змінить, боюся, в наших стосунках з Росією. Тобто, статус-кво в цьому сенсі буде зберігатися. Тобто, як інформаційна атака, напевно, вона все-таки корисна.
Як документ, який, можливо, встановлює інші правові відносини? Чи можна говорити про це? Та тому що, якщо відкрити цю постанову і подивитися обґрунтування, то обґрунтування базується, власне, на тому, що, що це змінить ставлення до рішень особи чи посадової особи, яка визнається нелегітимною. Тобто, і рішення, відповідно, є нелегітимними. Якщо ми говоримо про Путіна на третьому терміні, то наскільки ми розуміємо, що на території Росії його рішення, ну, окремо про легітимність, нелегітимність рішень, Україна як держава не говорила.
Ну, дивіться, давайте спитаємо себе, чи було легітимним його рішення про вторгнення на Донбас, чи було легітимним його рішення щодо анексії Криму?
Ну,
ні,
очевидно,
вони не були
ні.
Легітимними. Так. Тобто, з цієї точки зору, нам, в принципі, така норма і не потрібна, за великим рахунком. Тобто, що стосується його якихось рішень, над які стосуються безпосередньо території Російської Федерації і життя Російської Федерації. Ну, за великим рахунком, від того, які саме це будуть постанови, і які саме це будуть рішення, і чи ми визнаємо їх легітимними чи нелегітимними, ну, їм, правда кажучи, ні холодно, ні жарко від того.
Як у світі зреагували на ці результати, очікувані вочевидь, ну, з того, принаймні, що ви моніторили? От ми пізніше почуємо думку Володимира Огриська, українського дипломата і колишнього міністра закордонних справ України, який наголосив, власне, ну, на певній колізії, напевно, так? Тому що за міжнародним правом визнавати легітимними, наприклад, ці вибори через окупацію Криму не можна, але все одно доведеться з кимось домовлятися, і, вочевидь, цим кимось знову ж таки буде Путін. От як писала преса, зокрема, і наскільки різкими або ж не різкими, на вашу думку, були ті реакції, які з'явилися в пресі, зокрема в західній?
Ну, я би, напевно, вже говорив одразу про те, як преса висвітлювала заяви посадовців іноземних. Тобто і тут можна побачити, що є певна солідарність. Тобто можна навести приклади Японії, Франції, Німеччини, Норвегії, Польщі, знову таки, які чітко заявили, що вибори в Криму не відбулися, оскільки воно, тобто вони не є легітимними, тому їх визнавати не будуть. Але справді колізія є. З кимось все-таки в Москві доведеться в міжнародній спільноті говорити, і цей хтось прекрасно це усвідомлює. Відповідно, зараз я боюся, всі ці ігри з визнанням чи невизнанням, вони мають більше якусь медійну складову, аніж реальний політичний ефект, аніж реальний тиск на Російську Федерацію, скажімо так.
Чи є сенс, на вашу думку, аналізувати, як розташувалися кандидати поза Путіним, і чи може це говорити щось про російське суспільство?
Ну, ви знаєте, з приводу Росії, і я би сказав, напевно, подібних режимів російському є в оглядачів, у загалом розумних людей така цікава особливість. Вони аналізують намальовані в Кремлі результати, наче ці результати варті уваги. Тобто, насправді, що стосується незалежного підрахунку голосів, чи він був, його не було. Чи була статистична вибірка, яка заслуговує на довіру і яка не контролювалася з Кремля? Не було. Фактично йдеться про що? Йдеться про легітимацію фікції, якщо хочете. Йдеться про те, щоб видимість виборів ототожнити з, власне кажучи, самими виборами як такими, тобто начебто ці вибори є демократичними. Власне кажучи, це вкладається, так би мовити, в загальну диктаторську практику легізму, тобто фактичні відступи від демократії, переступи проти демократії, обертати в обгортку демократичного вибору. Тобто, з одного боку, я не сумніваюся в тому, що в Путіна справді була велика підтримка, я не сумніваюся в тому, що в Ксенії Собчак підтримка була невелика, але реальний стан речей, я боюся, ми не можемо проаналізувати, принаймні на даний момент.
От ви кажете про легітимність фікції, а от повертаючись до цієї колізії, яка виникає зараз у стосунках західного, зокрема, світу, ну не лише західного, бо от Японію ви назвали, і з Росією, чи не йдеться в цьому випадку і про фіктивність, ну даруйте, легітимності певної, так, норм міжнародного права, зокрема. Тобто, якщо з цим кимось, оцей хтось все одно сидітиме в Кремлі, з цим кимось, незважаючи на порушення там всіх можливих норм міжнародного права, все одно доведеться домовлятися, чи не є це певним сигналом і, можливо, ну такою пасткою з боку, зокрема, Путіна, от щодо того, що ці всі норми, власне, вони не є чинними, вони не є дієздатними. Тобто, от, а можна і так робити, і все одно ви нічого не зробите.
Ну, знаєте, я десь днями писав вже про те, що найбільша небезпека, яку становить Російська Федерація, це, зрештою, навіть не ядерні бомби і не агресивна її політика. Це той факт, що Росія є країною-трікстером, країною-джокером, яка доводить будь-які норми міжнародного права до межі, за якою вони є абсолютно відносними, межі, за якою є ну царина суцільного релятивізму. Тобто в цих обставинах, в принципі, гра за правилами неможлива. І найбільша небезпека якраз полягає в тому, що решта країн, решта міжнародної спільноти має не такий вже й великий вибір. Або продовжувати грати за правилами, і тоді це фактично надає перевагу Росії з одного боку, ну оскільки фактично це фора, так? З іншого боку, можна намагатися якось її примусити до повернення в рамки міжнародного права. Проблема в тому, що нікому досі не спадало на думку і ніхто досі не виробив рецептури, як це зробити з державою, яка засідає в Радбезі і має неабиякий ядерний потенціал. Третя можливість – це самим починати грати поза правилами і порушувати їх дедалі активніше. Власне кажучи, це дилема копа, якщо хочете. Чи є право в нього порушувати закон для того, щоб змусити виконувати закон? І в цих обставинах я, чесно кажучи, не знаю, як поведуть себе решта. Тобто проблема в тому, що в нас міжнародне право увійшло в царину, я повторюся, тотального релятивізму. З іншого боку, можна згадати, що Захід так і не визнав анексії Балтійських республік Радянським Союзом, і після його розпаду дипломатичні відносини з ними було відновлено. А тут те саме. Це можна не визнавати окупацію Криму де-юре, але так чи інакше, де-факто вона вже відбулася. І так чи інакше Росію все-таки на даний момент повністю виключити з системи міжнародних відносин неможливо. Відповідно, в сенсі медійному, в сенсі моральному, якщо хочете, так, можна визнавати Путіна нелегітимним президентом Російської Федерації, але він є фактичним її правителем.
Тоді ще одне запитання, власне, згадана вами Ксенія Собчак, це таке доволі свіже її повідомлення. Вона передала Путіну список політичних в'язнів українських.
Серед яких... А він обіцяв подумати.
Так, а він обіцяв подумати. Я, власне, не про те, що він обіцяв, це очевидно. Я, власне, би хотіла запитати про саму цю політичну технологію. Навіщо робляться ці речі?
Ну, дивіться, як на мене, Ксенія Собчак – це ніщо інше, як добре обличчя Путіна. Тобто, власне кажучи, це така альтернатива без альтернативи.
Альтернатива Жириновському.
Так, альтернатива Жириновському, ну, але якщо подивитися так, хто з них є хто, то є Жириновський, який є злий блазень. Досить часто таке траплялося, що те, чого не міг напряму озвучити Кремль, озвучував Жириновський в якості, так би мовити, пробної кулі, з тим, щоб подивитися на реакцію суспільства і зробити відповідні висновки. Що стосується Собчак, вона виконує таку проміжну роль між, власне, блазнем Жириновським і блаженною Поклонською. Тобто це проміжний варіант для, і, власне кажучи, сама по собі технологія протисіхів, яку пропонувала Собчак, фактично це технологія розколотих невеликих і незначних залишків того, що можна назвати опозицією в російських обставинах.
Дуже вам дякуємо. Олексій Кафтан, міжнародний оглядач, був з нами на прямому телефонному зв'язку.